Dragi bratje duhovniki, posebej Matevž Mahle, ki skupaj s svojimi sodelavci organizira to letošnje posebno romanje Mladine na Brezje, pa gospod Feliu, ki je včeraj imel rojstni dan 60 let in je prišel za pokoro na Brezje. Draga diakona, dragi bogoslovci, ministrant, pivska in glasbena ekipa, dragi bratje in sestre. Najprej ne pustite duhovnikov brez dela. Duhovnik brez dela je v nevarnosti. Zaposlite jih. Potem vidim, da ste nekateri prišli peš. Čestitam. In ne imejte slabe vesti, če boste vmes zadremali. Sam se spomnim, da je bila pridiga na Brezjah ob romanju mladine vedno prekratka. Se človek ni mogel zares odpočiti. Zato brez slabe vesti, pa tudi drugega ni treba buditi. Morda podpreti, da ne bi stola padel, to pač. Ampak drugače pa pred Gospodom. Vsi smo pred Gospodom, vsak na svoj način, v zelo, zelo posebnem času. Ta čas nas preizkuša, zelo preizkuša. In nam se lahko odzovemo na več načinov. Morda bom omenil samo dva skrajna načina in tistega, za katerega mislim, da je pravi. Soočamo se namreč z nečim, kar je mikroskopsko majhno in hkrati dokazuje svojo silno moč po vsem svetu. Najbrž je skoraj ni stvari, ki bi lahko v tako kratkem času ustavila svet, kakor ga je ta virus. In ena možnost, prva možnost, slaba možnost za odziv nanj je napuh. Tista prastara človekova skušnjava, ko se soočamo z nečim, kar nas pogojuje, kar nas zaznamuje, kar nas lahko tudi zdesetka in se obnašamo, kot da smo vsemogočni. Pa naj se pri tem sklicujemo na vsemogočno znanosti ali pa naj se pri tem sklicujemo na svojo vero v Boga, ki ni vera v Boga, ampak je preizkušanje Boga. Napuh nikakor ne more biti odziv zdravega človeka na izzive, ki mu jih prinaša okolje, življenje. Pa ne bo to virus ali pa toliko drugih stvari, ki jih doživljamo v življenju in moramo izbrati, kako bomo na nje odgovorili. Včasih tudi v čisto vsakdanjem življenju. Ne sicer tako usodne, pa vendar pomembne. Druga možnost je strah. Panični strah, ko človek odreveni in izgubi glavo, izgubi razsodnost. Tudi to, dragi prijatelji, ni pravi odziv na izzive, s katerimi smo soočeni. Pravi odziv smo pravzaprav srečali v današnji Božji besedi. Iz knjige Žalostink ta tožba pred Gospodom, ker se Jeruzalem ruši. In potem stotnik pred Jezusom. Upih Gospodu, vzdihuj hči Sionska, izlivaj svoje srce pred Gospodom, svoje roke dvigaj k njemu za življenje svojih otrok. Glejte, to je tisti pravi odziv. Ko prideš svojo stisko, svojimi vprašanji, svojo nemočjo, biti kdaj nemočen ni nič sramotnega. Biti nemočen je pravzaprav eno izmed znamenj človekove veličine. A je bil Jezus takrat v Getsemaniju nemočen? Nemočen do solza, nemočen do krvavega potu, nemočen do klica k očetu, če je mogoče, naj se to ne zgodi. Pa vendar Jezusa vidimo veličastnega, čudovito močnega. Imamo ga za zgled. In zato priznati svojo nemoč pravzaprav pomeni ponižnost. Ponižnost, za katero Mati Terezija pravi, da je to samo drugo ime, druga beseda za realizem. Omejene so naše moči. In ker se tega zavedamo, prihajamo v svojih stiskah pred Gospoda. Izlivamo njemu svoje solze, svoje potrebe. Njemu prinašamo vse tiste, ki jih nosimo v srcu in smo ob njih nemočni, ob njihovih stiskah in potrebah. Morda mrsikdo med vami že ve, kako težko je biti nemočen ob svoji stiski in kako veliko težje je biti nemočen ob stiski tvojega bližnjega, ob bolezni tvojega bližnjega. Z vsem tem prihajamo pred Gospoda z velikim zaupanjem. In kaj storimo, ko pridemo pred Gospoda? Takrat nas dostikrat obide, da bi začeli Gospodu dopovedovati, kako naj ureja naš svet. Neverjetno pametni smo in polno rešitev imamo. Gospod, s tem stori to in to, s tem stori to in to, temu dej to in to, meni nakloni to in to. Stotnik v današnjem evangeljskem odlomku nas uči drugače. Pogan, okupatorski vojak, je prišel pred Jezusa zaradi svojega služabnika, ki leži doma, mrtvo uden in trpi. In samo to je povedal Jezusu. Jezus, moj služabnik, je bolan. In nič več. Me spominja to na Marijo v Kani. Marija v Kani tudi pride k Jezusu in reče, Jezus, vina nimajo. In nič več. Nobenih velikih razlag, nobenih mogočnih načrtov, Jezusu predstavi samo resničnost, dejstvo, ki ga opazi. Stotnik služabnika, ki ga ima rad. In prepusti rešitev Jezusu. On je namreč tisti, ki je prišel odrešiti človeka. Nismo mi odrešeniki nikogar. Ne moremo sami sebe odrešiti, ne moremo nikogar drugega odrešiti. Vse, kar mi lahko storimo, je, da drug drugemu ne naredimo križev še težjih. Da drug drugega ne pribijamo na križe. Ne moremo pa biti odrešeniki. Odrešenik je Jezus. In zato v tej zavesti, da je On prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v izobilju, njemu izročimo to, kar more storiti samo On. In On ve, ne jaz, ne ti, On ve, na kakšen način bo odreševal posameznika v konkretnosti tega trenutka, v konkretnosti njegovega življenja. In zato prihajamo k Jezusu z vero, kakršno je pokazal stotnik. Vera namreč ni v tem, da mi pridemo k Jezusu in potem začnemo govoriti, govoriti in govoriti. Ne blebetajte, pravi Jezus. Ne blebetajte. To delajo pogani, ki mislijo, da bodo uslišani zaradi množice besed. Ne blebetajte. Ampak izročite stvar Gospodu. Z vero, kakršna je bila stotnikova, pravi. Kakršna je bila tistega očeta, ki je prišel prositi za svojega otroka. Kakršna je bila služabnikov, strežnikov v Kani. Ti ljudje so nam zgled vere. Jezus ničesar ne stori, nobenega znamenja, ne izreče nobenih besed, nobenega obrazca. In ti ljudje v sebi nosijo vero, Jezus me je uslišal. Jezus je slišal in uslišal. Kajti stotnik gre domov v zavesti, služabnik bo zdrav. Strežniki v Kani nosijo vino na mizo, pa so prej nanosili polne vrče vode. In Jezus tudi tam ni ničesar storil, ničesar rekel, samo zajemite in nesite. In na mizo so prinesli vino. Takšna vera, ko Jezusu dejansko prepustiš odločitev in način, kako bo rešil tebe, kako bo rešil tvoje ljudstvo. To vero nam danes kaže stotnik v evangeliju. In končno je prav, da si osvojimo še eno držo. Držo Petrove tašče. Ko mi prihajamo pred Gospoda in mu prinašamo svoje prošnje, svoje želje, svoje stiske, ko se mu zahvaljujemo za veselje, je pomembno, da prihajamo preden in nosimo v sebi sklep. Kaj bom storil, če me Bog usliši? Petrova tašča je, ko jo je Jezus prijel in vzdignil, vstala in stregla drugim. Stopila je v službo gostov v hiši. Tako moramo tudi vsak izmed nas, dragi prijatelji, takrat, ko prihajamo pred Gospoda, da bi mu izročili to, kar smo in kar živimo, nositi v sebi odločitev. Če me Bog usliši, potem bom njegov dar uslišanja živel in uporabil za brate in sestre na tem in tem področju. To ne bo priložnost za to, da se bom hvalil, kako čudovit je Bog v mojem življenju. Ne, to bo priložnost za to, da bom služil tistim, ki sem poklican, da jim služim po Božjem uslišanju, po Božjem daru. In zato, da bi vse to mogli živeti, da bi znali prihajati pred Gospoda v ponižnosti, da bi mu znali preprosto izročiti to, kar smo in kar živimo. In da bi znali vse, kar prejemamo, živeti v služenje. Prosimo Marijo, naj bo ob nas svojo priprošno, svojim zgledom in svojo tiho navzočnostjo. Marija v Evangeliju spregovori samo 2-3 stavke. In nič več. In živi kot Božja mati. Tako ne bo tudi v našem življenju navzoča, kot Božja in kot naša mati.